Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Petak, 12. oktobar, u vestima dana. Tači Makron podržava korekcije granica. Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje kao Republika Srbija i Kosovo, izjavio je Džaferović za Radio Slobodna Evropa. Ljajić, Ramina reakcija o Telekomu skandalozna. Carigradski patrijarh priznao autokefalnost Ukrajinske crkve. Ruska crkva najavljuje prekid saradnje sa Bartolomejom. Najmanje 7 osoba poginulo u rušenju tržnog centra u Meksiku. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila sa 2:0 Crnu Goru u Podgorici. Igrači hvale atmosferu na stadionu. Danas do 24 stepena sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon što je Srbija odlučila da ponovo uvede vize za državljane Irana, naš reporter je razgovarao sa izbeglicama iz te zemlje. Sara kaže:
to će da utiče na samo stanovništvo Irana. Jednostavno osjeti sam izolovano, skučeno.
Ponovo se skupštinska govornica koristi za napade na novinare. Aleksandar Martinović opet je targetirao Nedima Sejdinovića. Tim povodom Tamara Skroza kaže:
problem je u tome što vi jednostavno nemate više mehanizam odbrane pred političkom medijskom silom koja vam ne dozvoljava da na bilo koji način budete drugačiji.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je sinoć medijima da je dobio podršku francuskog predsjednika Emanuela Makrona za što skorije postizanje pravno obavezujućeg sporazuma Kosova i Srbije uz mogućnost korekcije granica koja bi podrazumevala pripajanje Preševske doline Kosovu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da Bosna i Hercegovina ima službeni stav kada je u pitanju Kosovo, a on glasi da je za bilo kakvu odluku potreban konsenzus svih članova predsjedništva, a tog konsenzusa u ovom trenutku nema. Ja mislim, rekao je Džaferović, da Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje, makar onaj koji danas Republika Srbija ima sa Kosovo. Intervju sa Džaferovićem možete čitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić ocenio je da je reakcija vlade Albanije, koja se protivi tome da Telekom Srbija preuzme Telekom Albanije, skandalozna. Ljajić je kazao da Telekom Albanija nije u državnom vlasništvu, ali da bi izjava premijera Rame da Telekom Srbije nije preferencija albanske vlade bila skandalozna i da je to slučaj. Više hiljada građana odazvalo se pozivu preko društvenih mreža i učestvovalo u protestnoj šetnji u Mostaru protiv izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Studentski zbor sveučilišta u Mostaru odbacio je predlog Željka Komšića da se ta zgrada dodeli studentima sveučilišta i univerziteta Džemal Bjedić, proglasivši Komšića personom non grata. Migranti iz Irana koji su trenutno u Srbiji kažu za Radio Slobodna Evropa da im je žao što je građanima te zemlje zvanični Beograd ponovo uveo vize, rekao je Radio Slobodna Evropa, rečeno u Republičkom komesarijatu za izbeglice i migracije. Državljani Irana čine skoro trećinu trenutno smeštenih u centrima za prihvat i azil u Srbiji. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
O, man احساس خوبی ندارم از این بابت که
mnogo sam tužna zbog toga da vraćaju vize. Jednostavno volim Iran, ali s druge strane ja imam plan, mi je bio da ja možda i ostajem na kraju krajeva tu, ako ne mogu da nastavim ili da idem dalje, da mi dođe muž ili neko od moje porodice, da li u posjetu, da li da traži azil, da ostaje sa mnom tu. To će sa u narednom periodu teže da bude zbog toga što su vraćene vize.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa uz asistenciju prevodioca Sara, 38-godišnja Iranka koja je u Srbiju stigla pre 4 mjeseca za vreme bezviznog režima. Ona kaže da je bila prinuđena da krene ka Evropi, da u Iranu više nije bila sigurna, ali nije želela da govori o detaljima. Njen sunarodnik, 46-godišnji Mohsen, u Beograd je stigao pre 3 dana, upravo pred ukidanje bezviznog režima za iranske državljane.
Što se mene tiče, to je donekle i dobar potez, da se pokaže svijetu kakva je Iran kao država. U političkom smislu, nesigurnost koju mi osjećamo lično, sam ja tamo imao politički problem, gdje su pokušali da me smaknu, da me likvidiraju. Kuća mi je napadnuta, jednim dijelom porušena, ja sam bio prinuđen da pobjegnem.
Prema podacima Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije, Iranci su sa 27% u septembru bili treći po brojnosti među ukupno 3.500 migranata u Srbiji. Zbog zloupotreba slobodnog putovanja, kako je zvanično obrazloženo, vlada Srbije odlučila je da vrati vizni režim za državljane Irana samo godinu dana nakon što ga je ukinula. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, rekao je za naš program da je ukidanje bezviznog režima za Iran direktna posljedica zahtjeva Evropske unije zbog povećanog broja migranata iz te zemlje.
Ja ne vjerujem da je to bila mera izolovana doneta samo na inicijativu Srbije, već da ta vizna politika Srbije morala da bude usklađena sa politikom Evropske unije, koja nikako nije mogla da prihvati ovakve načine dolaska ljudi bez neke adekvatne kontrole i sa svim rizicima koje ta migracija iz perspektive Evropske unije donosi.
Migranti sa iranskim pasošem danas su na 3. mjestu po brojnosti u Srbiji iza Afganistanaca i Pakistanaca, a nakon što su im prošlog leta ukinute vize i u martu otvorena aviolinija Teheran-Beograd, povećala se njihova migracija ka Evropi. Nekima od njih, kao što je Mohsen, zapadna Evropa nije cilj po svaku cenu.
Ja sam imao tu sreću da dođem ovdje, prvenstveno zbog svoje porodice, zbog djece, da pokušam da obezbijedim njima adekvatnu budućnost. Što se tiče odlaska dalje iz Srbije, ako mi se pruži adekvatna prilika da ja mogu da ostanem u Srbiji, da nešto radim, privređujem za porodicu, što da ne ostob, jer nemam apsolutno nikakav problem da bi ostao tu.
Naravno, mi verizimo, a mi ćemo.
Aktivista Radoš Đurović smatra da vize nisu morale biti vraćene, već da je problem mogao biti rešen ugovorom o readmisiji između Irana i Srbije.
Kako onda da ljude zaustavljate na aerodromu ili negdje drugdje, a nemate ni ugovor o readmisiji? To je bio jedan ključan moment da Srbija, iako je omogućila bezvizni režim sa Iranom, nije predvidjela te neke garante sigurnosti da ljudi koji bi zloupotrebili ovaj režim, a ne bi bili izbjeglice, da mogu da se po readmisiji vrate u Iran.
Iranka Sara kaže da je svjesna kakve će sve posljedice imati vraćanje viznog režima.
To će mnogo na kraju krajeva da utiče na odnos između dvije zemlje. Politički, politička povezanost, ekonomska povezanost i drugi načini na koji mogu dvije zemlje da ostvari kontakt. To će da utiče na samo stanovništvo Irana. Jednostavno osjeti sam izolovano, skučeno.
Koliko je državljana Irana u posljednjih 13 mjeseci prošlo kroz Srbiju ka zapadnoj Evropi, za sada nije poznato, jer nadležni to nisu saopštili. To je bilo jedno od pitanja na posljednjem zasjedanju Skupštine Srbije, koje su javno postavili poslanici opozicije, zahtevajući informaciju, kako su rekli, koji je to broj migranata koji ugrozio odnose Srbije i Irana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija treba da bude važan partner NATO-a i da učestvuje u različitim aktivnostima i stvarnim vanrednim situacijama, kaže direktor Međunarodne terenske vežbe Euroatlantskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora pri NATO-u, Kladiju Zojkaš, u intervju za Radio Slobodna Evropa, sa kojim je razgovarala Mila Đurđević.
We worked with the Department of Emergency Situations in the Ministry of Interior of Republic of Serbia.
Imali smo dobru saradnju sa sektorom za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i pre ove vežbe. Srbija je pružila podršku nakon upućenog zahteva od strane više država za međunarodnu pomoć preko Euroatlantskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora. Dok su trajale te vanredne situacije, bili smo u kontaktu sa kolegama ovdje u Beogradu. Međutim, ova vežba je posebna zato što je tokom jedne cele godine glavni tim za planiranje koji su činili internacionalni dizajneri vežbi ispred NATO centra i kolege iz Srbije, i to ne samo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, radio zajedno. Mi ovdje govorimo o 40 planera, a tim za planiranje je sastavljen kao u ogledalu, tako da, na primjer, ako imate Larsa iz Švedske koji je zadužen za kreiranje scenarije za spasavanje u urbanim sredinama, onda imate Davora u Srbiji koji sa njim radi godinu dana na planiranju ove vežbe. I to je princip koji smo primjenjivali u svim segmentima rada.
Kakvu korist Srbija može imati od ove saradnje? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija može računati na NATO kada je u pitanju odgovor na katastrofe.
Odlično je to što se Srbija velikodušno ponudila da bude domaćin ove vežbe. I dobro je znati da će ovaj centar u budućnosti postati nacionalni centar za trening, što znači da će ceo ovaj napor dovesti do toga da se spasioci obučavaju kako bi spasavali živote u Srbiji. U slučaju stvarne vanredne situacije, država, ukoliko je ozbiljno pogođena razmerama katastrofe, može se pozvati na međunarodni mehanizam za koordinaciju odgovora na katastrofu. Jedna od opcija je da kontaktira NATO centar. Srbija je sa ovim centrom sarađivala i ranije. Srbija je i tražila i nudila međunarodnu pomoć kroz NATO centar.
Direktor međunarodne terenske vežbe Claudio Zojkaš za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vaseljenska patrijaršija odlučila je da nastavi postupak dodele nezavisnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi od Ruske pravoslavne crkve. Odluka je objavljena po završetku trodnevnog zasedanja sinoda Vaseljenske patrijaršije u Istanbulu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko odmah je reagovao.
Rješenja Vaseljenskog patrijarha i sinoda.
Odluka koju je donao ekumenski patrijarh i sinoda definitivno su razbili imperialne zavlude Moskve i šovinističke fantazije, koje nisu imale nikakvu podršku u nekim crkvenim dokumentima o Ukrajini kao navodno kanonskoj teritoriji Ruske pravoslavne crkve.
Rekao je Porošenko, dodajući da je autokefalnost Ukrajinske crkve nešto o čemu smo sanjali, dugo čekali i borali se sve vreme. U međuvremenu Ruska pravoslavna crkva ponovila je pretnju da će prekinuti saradnju sa Vartolomejom. Interfax je citirao portparola patrijarha Kirila, koji kaže da će Ruska pravoslavna crkva morati da prekine odnose sa Vaseljenskom patrijarhom nakon te odluke. Ukrajinski patrijarh Filaret je izjavio da Ukrajina ne želi konfrontaciju sa Moskvom.
Moskva hoće.
Moskva želi konfrontaciju. Mi, Ukrajinci, ne želimo da se desi bilo kakva konfrontacija, jer mi ne želimo da pružimo priliku za spoljno mešanje u naše ukrajinske poslove.
Ukrajinski sprave.
Ukrajina ima tri pravoslavne crkve, Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije koja je ostala podređena Rusiji nakon raspada Sovjetskog saveza i dva odcepljena entiteta, Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Kijevske patrijaršije i Ukrajinsku autokefalnu pravoslavnu crkvu, od kojih nijedna nije priznata od strane globalne pravoslavne zajednice. Ukrajinska crkva, odnosno Kijevska mitropolija, predata je u nadležnost Moskovske patrijaršije 1868. godine. Pozivi za nezavisnost Ukrajinske crkve porasli su od ruskog pripajanja Ukrajinskog poluostrva Krim 2014. godine. Najmanje 7 osoba je poginulo, 15 povređeno kada se srušio tržni centar u izgradnji u meksičkom gradu Montereju. Kako se navodi, pod ruševinama ima još najmanje 9 koji se vode kao nestali i za njima traga oko 150 spasilaca. Radovi na trospratnoj zgradi u glavnom gradu Savezne države Novi Leon izvodili su se bez neophodnih dozvola, rekli su zvaničnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tači Makron podržava korekcije granica. Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje kao Republika Srbija i Kosovo, izjavio Džaferović za Radio Slobodna Evropa. Ljajić. Ramina reakcija o Telekomu skandalozna. Carigradski patrijarh priznao autokefalnost Ukrajinske crkve. Ruska crkva najavljuje prekid saradnje sa Vartolomejom. Najmanje 7 osoba poginulo u rušenju tržnog centra u Meksiku. Protest u Nišu zbog zakona o finansijskoj podršci porodici. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila sa 2:0 Crnu Goru u Podgorici. Igrači hvale atmosferu na stadionu. Danas do 24 stepena sunčano. Ako ostanete sa nama, možete još čuti diskriminacija LGBT populacije prilikom zapošljavanja i na radnom mestu. Marija je u svom CV-u, kada je konkurisala za posao, napisala da je trans osoba u tranziciji.
Naravno, nikada nisam pozvana na razgovor, nikada nisam niti obaveštena bilo šta. Nikada, nikada u tom periodu tranzicije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine oštro su osudili verbalni napad šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića sa skupštinske govornice na predsednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića. Martinović je u svom govoru Sejdinovića označio kao nekoga ko ne želi dobro Srbiji, kao i da širi paniku i dezinformacije, izveštava Norbert Šinković.
Najnoviji slučaj etiketiranja novinara kao protivnika Srbije stiže iz redova poslanika Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Šef poslaničke grupe te stranke Aleksandar Martinović je u svom izlaganju optužio predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića da pripada grupi ljudi, citiramo, koji ne žele dobro svojoj državi, koji žele da unesu strah i nemir kod građana i koji žele da pokvare sve ono što je Srbija dobro uradila u proteklih nekoliko godina. Pošto je Martinović ovo iznao u skupštinskoj raspravi, Sejdinović nema mogućnosti da sudskim putem traži zaštitu. On ističe za Radio Slobodna Evropa da ovo nije prvi put da je na meti napada.
Nema mogućnosti da preduzmem neke mere u tom smislu protiv njega, mada bih to svakako rado učinio, s obzirom na činjenicu da ovo nije prvi put da on to radi i da prošli put kada me je lično, ne samo mene, ali i druge novinare, ali govorimo o mom iskustvu, prozivao, ja sam posle toga dobio jedan veliki broj pretnji, uvreda i raznoraznih drugih neprijatnosti sam doživeo na pre svega društvenim mrežama.
Praksa označavanja novinara kao protivnika društva nije nova pojava. Novinarka Tamara Skroza je ranije isto bila verbalno napadnuta. Kako kaže za naš program, jedino rešenje je da politička elita promeni svoj pristup medijima.
Politička elita jedne države je odgovorna da napravi atmosferu u kojoj će ne samo novinari, nego i građani i građanke Srbije, koji nisu u javnom prostoru, koji nisu u medijima, ali svakako i oni koji su u javnom prostoru i u medijima, imati pravo na slobodu govora i imati pravo na različitost stavova. Problem je u tome što vi jednostavno nemate više mehanizam odbrane pred političko-medijskom silom koja vam ne dozvoljava da na bilo koji način budete drugačiji.
Ona ističe da na ovom putu novinari u Srbiji mogu da se oslanjaju samo na sebe i na građane.
Ne vidim da je bilo ko iz bilo koje organizacije međunarodne, bilo da se ona zove Evropska unija ili nekakvo međunarodno udruženje novinara ili međunarodna institucija koja brani ljudska prava, ne sećam se da je iko povisio ton, da je iko išta uradio što bi moglo da doprinese poboljšanju naše situacije ovde.
Podsećamo, Aleksandar Martinović, koji je iz Srpske radikalne stranke prešao u vladajuću naprednu stranku i ranije optuživao novinare da su organizatori građanskih protesta koji su se dešavali nakon poslednjih predsjedničkih izbora, te javno mahao njihovim fotografijama, nakon čega su dobili desetine pretnji smrću. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nastavljaju se protesti povodom novog zakona o finansijskoj podršci porodici iz Niša, Dragana Cvetković.
Smatrajući da su diskriminisane, izašle su na ulicu. Među njima je i Tatjana Macura iz inicijative Mame su zakon, inače narodna poslanica u Republičkom parlamentu.
Radi se o ženama koje su praktično za sistem nevidljive, to su, mi ih zovemo kolokvijalno nevidljive radnice, iz prostog razloga što one su ili negde volontirale pa onda nemaju dovoljan broj meseci radnog staža, ili su to žene koje su negde radile na crno pa ih po tom principu sistem ne prepoznaje, ili su to žene koje su negde radile na sivom tržištu pa su su dobijala umanjena primanja koja se vide na njihovim tekućim računima u odnosu na ono koliko su primale u realnim okolnostima.
Ana iz Niša ima 31 godinu. Osnovala je porodicu i želi da se ostvari kao majka.
Kad sam ja čula ovo za porodiljsko, da kad se meni obračunuje tih 6 meseci dok sam na trudničkom bolovanju, da će meni onda naknada biti 65%, 60-65% ukupne zarade od trenutnog primanja.
Među nezadovoljnim mamama je i Nina Pavlović, koja sa svojih 38 godina i dalje pokušava da dobije dete.
Bila sam na bolovanju 6 meseci, nevezano za trudnoću. Ovaj period od tih 6 meseci neće ući u prosek za naknadu porodiljskog, zato što jednostavno naknada za bolovanje nema karakter zarade.
Inicijativa Mame su zakon nastala je odmah nakon stupanja na snagu Zakona o finansijskoj podršci porodici i ima za cilj da spreči diskriminaciju majki tokom porodiljskog bolovanja, napominje Tijana Stamenković iz inicijative.
Mame su zakon je inicijativa koja postoji jako kratko, praktično od stupanja zakona na snagu, odnosno od dobijanja prvih rješenja koja su bila mizerna od 880 dinara 1.002 i 3.
Na protestu u Nišu ukazano je da su novim zakonom ugrožene majke koje rade kraće od godinu i po dana u kontinuitetu, preduzetnice, one koje imaju decu sa invaliditetom, deca mlađa od 10 godina koja su rođena kao treće ili četvrto dete pre stupanja zakona na snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković.
Istraživanje o položaju LGBT populacije u Srbiji na radu i prilikom zapošljavanja pokazuje da 92,6% ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije na radnom mestu i da većina njih, 77%, krije svoju seksualnu orijentaciju na poslu. Prvo istraživanje ove vrste nedavno je u Srbiji obavio Centar za istraživanje društva Ideas i Gay Lesbijski infocentar XY Spektrum u okviru projekta Dostojanstvo rada i uz podršku ambasade Holandije. Marija je trans osoba koja je prošla period tranzicije, a da to nikome u firmi u kojoj je radila nije smela da kaže. Svi su smatrali da je gej, a pošto je radila u trgovini, imala je traumatična iskustva i sa kolegama i sa mušterijama. Onda je firma propala i krenula je da traži posao u vreme kada su joj dokumenta još bila na muško ime, a telo pod dejstvom terapije postajalo žensko.
Tada je diskriminacija došla do punog izražaja. Ja sam smatrala da je to ispravno, da ja još u CV-u naglasim ko sam, šta sam. Znači, da ne budem iznenađenje ako nekada dođem na razgovor. Naravno, nikada nisam pozvana na razgovor. Nikada nisam niti obaveštena bilo šta. Nikada u tom periodu tranzicije.
Za razliku od Marije, prilikom zapošljavanja za većinu LGBT osoba je najvažnije da uspešno sakrije svoju seksualnu orijentaciju, kaže Mladen Antonijević Priljeva, programski direktor IDEAS-a.
Ukoliko osoba adaptira dovoljno svoje ponašanje da ne može da se prepozna da je LGBT osoba, onda ona neće naići na problem, dok najveći broj ispitanika smatra da ukoliko bi otvoreno na intervju rekli da su LGBT osoba, da bi to po njih delovalo negativno.
Koliki je problem pripadnika LGBT populacije pokazuje činjenica da osobe koje su dobile otkaz zbog seksualnog opredeljenja nisu htjele ni pod pseudonimom da govore za naš program. Osjećaju se nezaštićeno, kaže Mladen Antonijević Priljeva, što je pokazalo i istraživanje.
Ono što je bilo najveće iznenađenje u stvari je da 77% ispitanika krije svoju seksualnu orijentaciju na poslu, što znači da se rad obavlja u strahu. I to je nešto što je svakako poražavajuće, što čak 92% ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije i da im uopšte ne pada na pamet da bi se upustili u proces zaštite prava pred nadležnim organima. I to je nešto što je alarmantno u svakom smislu.
Posebno je traumatično bilo Marijino iskustvo na šalterima socijalnih službi gde je odlazila nakon gubitka posla.
Tek tamo je strašno, u šalter sali ona pita ko ste vi, ona čita muško ime ispred sebe, percipira ženu i onda se ona domunđava sa koleginicom, pa se nešto smeju, pa me gledaju.
Rezultati istraživanja pokazuju da 38% ispitanika smatra da je bilo diskriminisano na radnom mestu u prethodnih 5 godina, da je 46% njih doživjelo verbalno nasilje, svakom petom je prećeno otkazom, 9% je doživelo fizičko nasilje, dok je 15% seksualno uznemiravano zbog stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije. Ovi rezultati su dramatični i zabrinjavajući, kaže Mladen Antonijević Priljeva. Rezultati istraživanja su prikazani velikim kompanijama koje zapošljavaju oko 40.000 ljudi. Među njima su Microsoft, IKEA, IBM, NIS i drugi.
U zavisnosti od tipa kompanije, dometi tih politika su dramatično različiti. Verovatno IBM i Microsoft tu prednjače, dok neke druge kompanije tek uvode generalne standarde zabrane diskriminacije. Tako da ima jako puno mesta za rad.
Marija je uspešno okončala period tranzicije i uspela da nađe honorarni kancelarijski posao.
Sada ovde gde sam je negde po tom pitanju ok, iz prostog razloga što nemam konekciju sa okolinom, sa strankama i tako dalje, kancelarijski je posao i u drugom gradu je negde gde živim, pa je onda malo, ne znaju kako da vam kažem, ne znaju da sam operisana i tako dalje.
Naša sagovornica skuplja snagu da ponovo počne da traži sigurni i stalni posao. Ipak, nada se da će biti manje traumatično, jer papiri i njeno telo su usklađeni, pa je njen prethodni život u kome je bila obeležena kao osoba koju su pratila izrugivanja, podsmesi, strah od gubitka posla, za njom, ali i u njoj kao trajno iskustvo kako je živeti život kada si drugačiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Nemačkoj pokrajini Bavarska naredne sedmice održavaju se lokalni izbori, a 14 dana kasnije u pokrajini Hesen. Prema rezultatima anketa, konzervativci na čijem čelu je kancelarka Angela Merkel suočit će se sa porazom na ovim izborima. CNBC piše da bi rezultati izbora u Bavarskoj mogli značiti loše vesti za kancelarku Merkel i njenu vladu zasnovanu na podeljenoj koaliciji. CNBC podsjeća i da je ishod glasanja u Bavarskoj važan, jer je reč o najvećoj i jednoj od najbogatijih država u Nemačkoj. Britanski Telegraf navodi da ako se rezultati istraživanja poklope sa glasanjem na izborima, oni bi mogli da izazovu seizmički pomak u nemačkoj politici, koja je usredsređena na borbu sa desničarskim AfD-om tokom prošle godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Četvrti festival jevrejske kulture u Subotici po prvi put se ove godine održava u obnovljenoj sinagogi, jednoj od najlepših jevrejskih crkava u Evropi, javlja Vesela Laloš.
Nešto za mene što nedoživljeno, nešto fascinantno, prekrasno. Akustika je vrh. Marijana Cilvić.
Kad sam stupila unutra, potreslo me do srži. Prelijepo je, prelijepo. Ana Gazde.
Koncerti, predavanja, izložbe, mjuzikli čine sadržaj ovogodišnjeg festivala, a posebno bilo zapaženo izvođenje najstarijeg jevrejskog mjuzikla pod nazivom Josif i njegova braća. Mjuzikl je komponovao Abraham Toledo u 17. veku na jeziku španskih sefarda. Branka Banjanin, organizator kulturnih dešavanja u jevrejskoj opštini, navodi da je festival prava promocija jevrejske kulturne baštine.
Nije usko vezano za Suboticu i nasljeđe subotičkih jevreja, iako se svake godine trudimo da neko od ličnosti iz subotičke jevrejske zajednice bude predstavljen tokom festivala.
U sali jevrejske opštine postavljena je izložba slikara Đorđa Bošana, a za kraj festivala najavljena je izložba fotografija učenika osnovnih i srednjih škola Subotice, načinjenih u enterijeru sinagoge. Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, kaže da osim molitveni, sinagoga treba da bude prostor za vrhunska kulturna dešavanja.
Subotice zaslužuje lepa, dobra, kvalitetna kulturna dešavanja. Ovo je jedno takve. Ono što je najvažnije, ovakav objekat može da primi u sebe ili da gradu samo nešto što je vrhunsko dešavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć Crnu Goru u Podgorici sa 2-0 u utakmici trećeg kola Lige nacije. Bio je to prvi susret reprezentacija Srbije i Crne Gore, koja je proglašena utakmicom velikog rizika. Mediji prenose da je atmosfera bila sportska, fair, da su aplauzom pozdravljene obe himne. Pola sata uoči početka fudbalske utakmice došlo je do manje tuče između domaćih navijača na južnoj tribini. Tači Macron podržava korekcije granica. BiH i Kosovo treba da imaju nivo saradnje kao Republika Srbija i Kosovo, izjavio Džaferović za Radio Slobodna Evropa. Ljajić, Ramina reakcija o Telekomu skandalozna. Carigradski patrijarh priznao autokefalnost Ukrajinske crkve. Ruska crkva najavljuje prekid saradnje sa Vartolomejom. Najmanje 7 osoba poginulo u rušenju tržnog centra u Meksiku. Danas do 24 stepena sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.